Galvaspilsētas uzņēmums Rīgas satiksme, kas ik mēnesi pārvadā daudzus miljonus pasažieru, no kuriem lielākā daļa izmanto autobusus, ir saskāries ar autobusu šoferu trūkumu. No apmēram 800 vadītāja vietu uzņēmumam tagad trūkstot 60 speciālistu. Rīgas satiksme skaidro, ka būtisks iemesls ir zemais atalgojums, kas ir no 1400 līdz 1600 eiro uz papīra. Savukārt trolejbusu šoferu ir pietiekami daudz. Turklāt spēkratu daudzums esot liels, tāpēc uzņēmums nolēmis no septembra 1. 5. 14. un 59. autobusa maršrutus aizstāt attiecīgi ar 31. 35. 34. un 20. trolejbusa maršrutiem, turpina uzņēmuma pārstāve Baiba Bartaševiča Feldmane.
Ja autobusa vadītāja trūkums pat labam ir, un tam varētu būt arī šie divi faktori veicinošie. Viens ir pēdējā laika izmaiņas, kas radīja papildus autobusu vadītāju nepieciešamību. Tās ir izmaiņas gan daļa Brāsas tilta, kur tad 11. tramvajs tika aizstāts ar autobusu, kā arī attiecībā uz 5. tramvaja izmaiņām, kur arī tad daļai maršrutā kursē 5. autobuss. Un otrs, protams, ir šis autobusu vadītāju, respektīvi iespējas konkurēt vai konkurence ar citiem pārvadātājiem, gan ar citiem sabiedriskā transporta, gan ar privātajiem, gan arī ar kravu pārvadātājiem. Līdz ar izmaiņām no 1. septembra šīs neaizpildītās vakances būs apmēram 19-20.
Ar autobusu vadītāju trūkumu saskaras arī citi komersanti, piemēram Liepājas autobusu parks. Vadītāju biežā slimošanas dēļ kopš jūlija Ogres un Aizkrauklas reģionos nav veicis 430 reisus. Tie gan esot vien nepilni 3% no plānoto reisu skaita, kas pietuvojas 15 tūkstošiem. Grūtības nodrošināt pakalpojumus ir arī Liepājā. Lai minētajos reģionos varētu nodrošināt 100% reisu izpildi, uz laiku daļu reisu, kas pārvadātājam jānodrošina pierīgas maršrutos, izpildīs Latvijas sabiedriskais autobuss un Nordika. Tā informē autotransporta direkcijas pārstāvis Viktor Zaķis.
Ļoti daudzi no pārvadātājiem atzīst, ka viņi šobrīd gan nav pie sliekšņa, ka kaut kādu reisu neizpildis būtu vērojams daļu vadītāju trūkumu, bet daudz atzīst, ka viņi ir uz tās robežas, ka nu, tas resurss ir izsmelts un pie kaut kādiem nosacījumiem, pie varbūt lielākām slimošanām, ja pie citādākām, nav izslēgts, ka viņi šo situāciju varētu arī netikt galā, bet visi apgalvo šobrīd, ka viņi darīs visu iespējamo, lai tomēr tas tā nenotiktu.
Nozēdēt zem riteņiem. Problēma ir liela, autobusu vadītāji trūkst.
Latvijas sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arotbiedrības Lakars vadītājs Juris Kalniņš norāda, ka pirms iepirkumiem nav ņemti vērā arotbiedrības priekšlikumi par minimālajām sociālajām garantijām un ka 7 autobusu pārvadēm reģionos iepirkums ilgst jau pāris gadus.
Šobrīd, cik ilgi tie autobusu vadītāji strādās tās nenormālās virsstundas, kā piemēram man arī pēdējā informācija vakar skan, ka viens kolēģis pagājušu mēnesi nostrādājis pie 300 stundām. Tas nav normāli, tas gan drīz vai nu, pusotru kārtīgi vairāk iet, ja? Un nopelna kaut kādu 1400, 1500 eiro. Jā, viss teiks, redziet, cik daudz viņš nopelna, ja? Bet par cik stundām viņš māju neredz.
Lai problēmu atrisinātu, Kalniņš uzskata, ka situācija ir jārisina visām pusēm kopā – valdībai, darba devēju organizācijai un arotbiedrībai, lai noteiktu korektas minimālās sociālās garantijas. Taču pagaidām nekādas kustības no valdības nesot. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.